Азаттық науысын, ақиқат, ақ сөз, ашық қоғам.
Бишкекте саат 7, Азаттық радиосын ұғып жатасыз. Саламатсызбы, бүгін 15 май күнгі жума таңқы берулері өз башталды. Жаңы негізделген КТМ Байлы компаниясы, ұйылды компаниясы кіреше бермек тұрсын өзін Ақтабай қалғаны қабарланды.
Бүгінгі аның кирешесі 220 мың, былтырқы кирешесі 280 мың. Мындай тенденция менен 345 миллион сомду 382 жылда төлейді екен.
Кошмо Штаттарда жана Европада балдар кабылып жаткан белгисиз оорунун COVID-19 илдетине байланышы бар экени айтылды.
Балдардын дене табы көтөрүлүп 3-4 күнгө чейин түшпөй жатат. Ошондой эле денелери бүдүр ала болуп кетүүдө.
Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда той аш жана үлпөт тойлору шаан шөкөтсүз же онлайн өтүп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, азыр кесиптешим Токтосун Шамбетов кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзгөчө кырдаалдар менен маалыматтан алайык, өлкө боюнча кооптуу тилкелердеги 92 үй бүлө көчүрүлдү. Алардын ичинен 23 үй бүлө убактылуу тигилген чатырда, 69 үй бүлө туугандарыныкына жайгашты. Министрлик тарабынан Ош облусунун аймагында 106, Баткен облусунда 10 жана Жалал Абад облусунда 22 чатыр, жалпы 138 даана чатыр бөлүнүп коопсуз аймактарга орнотулду.
Бардык райондордо кооптуу аймакта жашаган жарандарга убактылуу көчүрүү боюнча чатыр шаарчасы куруу, ошондой эле башка бир социалдык курулмалардын убактылуу болсо да ичине көчүрүп туруу иш чаралары кызыл жүрүп жаткан учуру. Ал эми кооптуу аймакта жашаган жарандарды көчүп чыгуу боюнча биздин өздүк курам, ошондой эле жергиликтүү бийлик органдары тарабынан эскертмелер берилип келүүдө, түшүндүрүү иш чаралары жүрүүдө.
Деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Асан Сулайманов. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү тынымсыз жааган жаан чачындан улам айрым аймактарда сел, көчкү сыяктуу кырсыктар болушу мүмкүн экенин эскертүүдө. Жалал Абадтын Аксар районундагы Тосту айылынын Актерек участкасында 12 майда түшкөн жер көчкү турак жайларга зыян алып келген жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз сөз кызматы 15 миң куб метр сүрүлгөн топурак ички автоунаа жолдорун жаап калган жана жар пайда болду. Учурда жол тазаланды. Кошмо Штаттардын дүйшөмбүдөгү элчилиги Азия Плюс маалымат агенттигинин журналисти Абдулло Гурбатиге кол салууну айыптады. Дипломатиялык миссия журналисттердин сабалышын Тажикстандагы көз каранды эмес медиага чабуулдардын уландысы катары баалады. Элчилик тажик бийлигин күнөөлүүлөрдү таап жазалоого чакырды. 12 майда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча атайын өкүлү Арлем Дезерда билдирүү жасап, көз карандысыз медиа өзгөчө пандемия учурунда коомго маалымат берип турууда негизги роль ойнорун белгилеген. 23 жаштагы журналист 11 майдын кечинде дүйшөмбүдө белгисиз адамдар аны дүкөндөн кайтып келаткан жерде сабап кетишкен, ички иштер министрлиги арыш түшсө дароо чара көрүлөрүн билдирген. Жогорку кеңеште алдыдагы парламенттик шайлоодо шайлоо босогосун 9% 7% төмөндөтүү камтылган мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Ага бүгүн 14 майдагы сессияда каттоодон өткөн 107 депутаттын 101 макул, 6 каршы деген добуш беришти. 14 майда талкууланган мыйзам президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору деп аталат. Документ эми 2-жана 3 окууга киргизилиши керек, андан кийин президентке жиберилет. Мыйзам долбоору быйыл 7 февралда коомдук талкууга чыгарылган. Кыргызстанда 2010-жылы шайлоо босогосу 5% болчу, 2015-жылдагы шайлоо алдында 7% болуп, 2017-жылы 9%га көтөрүлгөн. Кийинки парламенттик шайлоо 4-октябрга белгиленген. Армения өкмөтү коронавирус пандемиясына байланышкан өзгөчө абалды 13-июнга чейин узартты. Өкмөт өз чечимин өзгөчө абал жарыялоого алып келген жагдайлар жоюла элек, коронавирустан 3860 учуру муну далилдеп жатат деп түшүндүрдү. Парламент чечимди жактырууга тийиш, бирок фракциялардын бардыгы макул болсо эле маселе добушка коюлбайт. Премьер-министр Николь Пашинян кабинет жыйынында вирус чуккандар көбөйүп, саламат сактоо системасына күч келе турган болсо, анда бүткүл элдик карантин кайра киргизилерин айтты. Премьер жергиликтүү бийлик органдары коомдук жайларда бет кап тагынууну милдеттүү кылуу маселесин караштырып жатышканын кошумчалады. Пашиняндын партиясы улуттук ассамблеяда 132 орундун 88 ээлейт. Армияда COVID-19 илдетинен 49 киши көз жумду. Велосипед катышкан жол кырсыктар көп болуп жаткандыктан милициянын кайгул кызматы велосипед тепкендерди жол эрежелерин так сактоого чакырды. Милициянын маалыматына ылайык, 25 мартта өзгөчө абал жана кырдаал режими киргизилгенден бери Бишкек шаарында 80 ашуун жол кырсыгы катталса, анын 20 велосипед тепкендердин катышуусу менен болгон. Милиция кырсыктарга айрым велосипедчилер жол кыймырын эрежелерин так сактабаганы себеп болгонун белгилейт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгул кызматы велосипед минип жүргөн жарандарга велосипедди сөзсүз эки кол менен айдоону, жаш балдарга муктаждык болбосо кошумча орунго отургузбоону, велосипед менен кошумча жүк ташыбоону, жеке коопсуздук үчүн автоунааларга жол тоголбош үчүн жөө адамдар өтүүчү жайлардан өтүүдө велосипедден түшүп жетилип өтүүнү, түн ичинде атайын жарык берүүчү чаптамаларды жана жарыктандыруучу шаймандарды колдонууну, жол жээги менен велосипед тебүүдө машинелерге карама каршы багытта жүрүүнү, аны жана атайын велосипедтер үчүн салынган жолдордо жүрүүнү сунуш кылат. Учурда милициянын кайгул кызматы Бишкек шаарындагы кырдаалга байланыштуу велосипедчилерге алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында да бар. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 15 майда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйрөндө 19-24, Талас сергесинде 18-23, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 22-27, Ысык Көл жана Нарын облустарында 16-21. Бийик тоолуу аймактарда 3-8 градус болот. Бишкек шаарында эртең менен жаан жаап, күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Азаттык радиосунан баяндар бөлүгүбүзгө келели. 1.5 жыл мурун негизделген КТ Мобайлык компаниясы, мамлекеттик уюлдук компаниясы киреше бермек турсун өзүн актабай калганы боюнча маселе көтөрүлдү. Парламент жыйынында депутаттар бул долбоорду сүрөгөн үчүн өкмөт башчысын айыпташты. Ал эми Мухаммедкалы Абылгазиев коюлган дооматта четке кагып, жаш компания эми ирденип келе жатканын белгилеп, анын наркыны кымбаттаганын билдирүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызтелеком ачык акционердик коому 2018 жылы 2 ноябрда анын жыштыгы берилген КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому менен иштешүү укугу үчүн тендер жарыялаган болчу. Аны Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясы жеңип алган. Ал КТ Мобайлды иштетүүгө 345 миллион сом которууга милдеттендирилген. Жогорку кеңештин республика ата журт фракциясынын лидери Мирлан Жиенчороев бул долбоор өзүн актабаган үчүн эми өкмөт жоопкерчилик тартабы деген суроону койду.
КТ Мобайл боюнча 345 миллион сомду сиздин жетекчилигиңиз менен которудуңуздар. Бүгүнкү күндө анын кирешеси 3 айлык 20 жылга 220 миң. Былтыркы кирешеси 280 миң. Мындай тенденция менен 345 миллион сомду 382 жылда төлөйт экен. Ошол бизнес проектиңизге сиздин моралдык жоопкерчилигиңиз барбы? Сатып көрбөйсүзбү дейм. Бюджетке каражат керек.
2018 жылы Альфа Телеком жана КТ Мобайл компаниялары келишим түзгөн. Ага ылайык Мегаком компаниясы КТ Мобайл ээлик кылган GSM стандартындагы жыштыктан пайдалануу укугуна ээ болгон. Былтыр бул жаңы компаниянын менеджменти өзүнө өтө чоң өлчөмдөгү маяна чегерип алганы боюнча чатак чыккан. Ага байланышкан ызычуудан кийин премьердин бажасы Иманкадыр Ырсалиевдин уулу Эрназар Иманкадыр уулу кызматынан кетип, былтыр 5 айда алган 972 миң сом маянасын кайра мамлекетке кайтарып берген. Парламенттин атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев, мына ошол 35 оорукана курула турган каражат өзүн актабаган долбоорго бөлүнүп берилип, андан мамлекет ушул күнгө чейин эч кандай пайда көрбөгөнүн мисал келтирди.
Анан өкмөт эки демилге менен чыккан КТ Мобайл жана Кыргыз Турист, бирок өкөттөн келешип келген жок да. Экөө биригип 400 миллион сом, 400 миллион сомго биз 35 больница. Бул өкмөттүн жетиштүү иш алып бара албагандыгы, урматтуу депутаттар. Негизинде мен канааттандырарлык деп баа берсем, мен кыргыз элин өзүмдү өкмөт талдап койгон болот элем да.
Альфа Телеком КТ Мобайлга башында 168 миллион сом которуп, андан соң 2020 жылга чейин жалпы сан 345 миллион сомду толук төлөп берген. Келишимге ылайык компания аталган акчаны кийин кайра төлөп берип, андан соң мамлекетке киреш алып келе баштамак. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев эми гана ирденип баштаган аталган жаңы компаниянын баасы кымбат таганын айтып, учурда анын жыштыгына көз арткан компаниялар көп экенин белгиледи.
Ал бизнес проект, кудай бирсе, жашайт. азыр ошол КТ мобайлды сатам десеңер 2.5 миллиард сомго чейин алат. Азыр бизге ошол частотаны суроп аткан компаниялар толтура. Эми бул жерде бир жактуу карабашыбыз керек да. КТ мобайлды сатсак, эртең Мегакомго күч келет. Себеби дегенде КТ мобайлдын частотасын ала турган компаниялар башка компаниялар. Ошондуктан муну да жакшылап карашыбыз керек да, бир жактуу карап, бир жактуу баа берген туура эмес.
Былтыр КТ мобайл боюнча чатак чыкканда анын жалпысынан 111 миллион сом карызы бар экени аныкталган. Мегакомдон которулган акча карызды төлөөгө жумшалбай эле айлык акыларга коротулуп, калган акча банктарда сакталып турганы мына ошол учурда сынга алынган эле. Башында КТ Мобайл компаниясынын өз алдынча уюлдук оператор катары түзүү ниети болуп, бирок Мегаком менен болгон чыр чатактан кийин анын салам оператору виртуалдык оператор бойдон калган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык коомчулук укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата жогорку соттун өкүмүнөн кийин кыргыз бийлигине дагы бир жолу кайрылып, Аскаровду тез арада эркиндикке чыгарууга чакырды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги кыргыз тарапты акыйкат соттук териштирүүнүн эл аралык стандарттарын сактоого үндөдү. Аскаровдун иши Кыргызстан менен эл аралык донор уюмдардын жана өлкөлөрдүн мамилесинин начарлашына алып келери айтылып жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги кыргыз бийлигин Азимжан Аскаровду коронавирус шартында артыкчылык иретинде тез арада эркиндикке чыгарууга чакырды. Аталган уюмдун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачалеттин өлкө бийлигине жолдогон кайрылуусунда кыргыз бийлиги акыйкаттык сот териштирүүнүн эл аралык стандарттарын сактоого бир нече жолу милдеттенме алган жана муну Азимжан Аскаровдун мисалында көрсөтсө болот деп айтылат. Башкы комиссар акыр аягы акыйкаттыкты калыбына келтирип, аны түрмөдөн бошотууга үндөдү. Бириккен улуттар уюмунун агенттигинин бул кайрылуусу 13 майда Аскаровго карата сот өкүмү жогорку сотто күчүндө калтырылгандан кийин жарыяланды. Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор жакында эле Азаттыктагы маегинде Аскаров түрмөдөн чыкмайынча кыргыз бийлиги жоопкерчиликтен кутулбай турганын айткан.
Азимжан Аскаров түрмөдө отурганына 10 жыл болду. Ал адилетсиз сот чечиминин негизинде соттолгон. Ал абакта кыйноого кабылган. COVID-19 дүйнөнү каптап жатканда анын түрмөдө отурганынын өзү кооптуу. Ал аярлуу топко кирет. Аскаровдун эч бир негизсиз 10 жыл абакта отурганы бул сот системасына карата мамлекеттин чыгарган өкүмү.
Кыргызстандын жогорку соту Аскаровду өмүр бою түрмөгө кесүү тууралуу буга чейинки инстанциялардын чечимин күчүндө калтыргандан кийин АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия боюнча бюросу да билдирүү таратты. Бюронун Твиттердеги баракчасында COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков ырайым кылып, Аскаровду бошотуу боюнча өтүнүч келтирилген. Ал эми Европа биримдигинин Европа сырткы байланыш кызматы укук коргоочуга чыгарылган акыркы инстанциянын чечими Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 2016-жылы кыргыз бийлигине берген сунушуна туура келбесин билдирди. Аскаровдун коомдук жактоочусу Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөккан Исмайлова Аскаровго карата жогорку соттун чечими Кыргызстан менен эл аралык коомчулуктун мамилесине кесепетин тийгизет деп эсептейт.
Буунун чечимдерин аткаргандан башын тартып атышат. Мынакей Германия кетип атат. Жана башка өзүнүн жакшы стратегиялык партнерлорун жоготпош үчүн биз дагы эле адилеттикке жана акыйкаттыкка чакырат элек кыргыз өкмөтүн жана президентти.
Юристтер президент ырайым кылса Аскаров абактан чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар экенин эскертишти. Укук коргоочунун жактоочуларынын сөзү боюнча ал күнөөсүз экенин айтып, ырайым суроодон баш тарткан. Мындан тышкары иште жаңы жагдайлар пайда болсо, иш кайра каралышы мүмкүн. Эл аралык коомчулук жана Аскаровдун адвокаттары укук коргоочунун ден соолугу начар экенин, коронавирус пандемиясында 70 таяп калган адамды түрмөдө кармаганга болбой турганын айтып жатышат. Кыргызстанда 8 майда Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына жана Апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык 60 жаштан ашкан эркектер жана 55 жаштан ашкан аялдар абактан бошотулат. Төлөккан Исмайлова ден соолугунун абалынан улам Аскаровду бошотуу бул мунапыска туура келерин билдирди. Акыйкатчы Токон Мамытов Азаттыкка укук коргоочунун жогорку сотто каралган иши боюнча комментарий берди. Ал жараянда мыйзам бузулбаганын айтып, Аскаровдун саламаттыгы тууралуу сурообузга жооп берди.
Doktorlarды çakırgılar, doktorlar karap durmanın çeçim çıkarsın dep, alar asledoğunu ötkürgün. Ötkürgünde bizge joğun da bergen. Bağı den soğuluğuna korkunuç bir kanday eşinese joğ.
Uaktılı hükmettin mücözü, strategiyalık elektörler boyunca Ottuk İnstitut'un direktörü Emilbek Kaptagayev, Askaraftın işine baylanıştı Kırgızstan menen el aralık koomчулуктун мамилеси боюнча пикери менен бөлүштү.
Азимжан Аскаровту укук коргоочу катары карап атышат. Ал Азимжан Аскаров болсо укук коргоочу катары эмес, ошо өмүр бою укук коргоочу болсо ошонун ичинде бир 2 сааттык кыймыл аракет үчүн соттолуп отурду.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровду 2010 жылы июнь окуясында массалык башаламанды коюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап 2010 жылдын 15 сентябрында өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Чүй облустук соту 2017 жылдын 24 январында өкүмдү күчүндө калтырган. Жогорку сот быйыл 13 майда 2 инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бакыт Төрөгөлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеште алдыдагы парламенттик шайлоодо шайлоо босогосун 9%дан 7%га төмөндөтүү камтылган мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Армения өкмөтү коронавирус пандемиясына байланышкан өзгөчө абалды 13 июнга чейин узартты. Велосипед катышкан жол кырсыктары көп болуп жаткандыктан милициянын кайгыл кызматы велосипед тепкендерди жол эрежелерин так сактоого чакырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча кооптуу тилкелердеги 92 үй бүлө көчүрүлдү. Кошмо Штаттардын дүйшөмбүдөгү элчилиги Азия Плюс маалымат агенттигинин журналисти Абдулла Гурбатиге кол салууну айыптады. Сиз Азаттык чеки тор сайтынан ушул жана башка жаңылыктарды да окусаңыз болот. Мындан башка макала баяндарыбызда сайтыбызда көп. Уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттарда жана Европада балдар кабылып жаткан белгисиз оорунун COVID-19 илдетине байланышы бар. Мындай жыйынтыкка Италиянын Бергамо шаарындагы ооруканасынын иликтөөчүлөрү келишти. Алардын айтымында коронавирус жайылгандан бери дене табы көтөрүлүп, денеси бүдүр ала болуп кеткен балдар көп каттала баштады. Теманы Элиза Кененбаеваны улантат.
Lancet медициналык журналына 13 майда жарыяланган жаңы иликтөөгө ылайык, Италиянын Бергамо провинциясында коронавирус пандемиясы башталганы балдар сейрек, бирок олуттуу илдетке кабыла башташкан. Италиялык дарыгерлердин иликтөөсүнүн жыйынтыктары Кошмо Штаттарда соңку жумаларда жүргүзүлгөн байкоолорго дал келет. АКШ-да кеминде 150 бала белгисиз оорунун белгилери менен ооруканага түшкөн. Алардын көбү Нью-Йорк штатында катталган. Организмдин мультисистемалык сезгенүүсү деп атап жатышкан бул илдеттин белгилери Кавасаки оорусунукуна окшош. Ал дартка адатта 5 жашка чейинки наристелер кабылышат. Бул оору кан тамырларын сезгентип, жүрөккө күч келтирет.
Балдардын дене табы көтөрүлүп, 3-4 күнгө чейин түшпөй жатат. Ошондой эле денелери бүдүр ала болуп кетүүдө. Ал бүт денесине чыгышы мүмкүн же алаканына, таманына чыгышы ыктымал. Бул адаттан тыш көрүнүш.
Дейт Нью-Йорктогу Морнан Стэнли балдар ооруканасынын дарыгери Стивен Керни. Ошондой эле дарыгер ооруканага түшкөн балдардын көздөрү дагы кызарып кетээрин кошумчалады. Бергамодогу Папа Джованни 23 ооруканасынын иликтөө тобу 2020 жылдын 20 апрелине чейинки 5 жыл аралыгында Кавасаки илдетине 19 бала кабылганын аныкташкан. Ал эми быйыл март айынан берки убакыт аралыгында ушул оорунукуна окшош белгилер 10 баладан чыккан. Бул деген 30 эсе көп дегенди айгинелейт. Ал 10 баланын 8-инде коронавирус табылган. Баарынын тең жүрөгүнө күч келгени маалымдалат. Нью-Йорктогу Морнан Стэнли балдар ооруканасынын дарыгери Стивен Корнинин айтымында Кавасаки оорусун өз учурунда дарылабаса, кесепеттери оор болушу мүмкүн.
The main thing about Kawasaki disease that worries us.
Kawasaki оорусунан педиатрлардын кооптонгону, эгер аны дарылабаса, коронардык артериянын оорусун алып келиши мүмкүн. Ал аябай кооптуу элдет жана негизинен Kawasaki оорусунун белгилеринен кийин башталып кетет.
Kawasaki оорусунукуна окшош белгилер менен жабыркаган балдар соңку 1 ай ичинде Британияда дагы катталган. Ал жакта 50 баланын көбүнүн анализинде коронавирус табылган. Англиялык дарыгерлердин айтымында жылында айрым балдардын ичи ооруп, кусуп ичтери өтүп жатканы байкалган. Адистер белгилегендей, бул белгилер инфекция менен күрөшүүдөн улам организм чыңалганда пайда болушу мүмкүн. Италиялык иликтөөчүлөр жана башка мамлекеттерден саламаттык сактоо тармактарынын өкүлдөрү бул ооруга сейрек эле балдар кабылып жатканын, жалпысынан коронавируска чоңдорго караганда балдар азыраак кабыларын айтышууда. Кыргызстанда коронавирус жуккандардын арасында 1 жашка толо элек 12 ымыркай бар. Ал эми коронавирус аныкталган 1082 адамдын 147'си 15 жашка чыга элек балдар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дагы бир эл аралык баян. Тажик бийлиги коронавирустан каза болгон адамды мусулманча жерге берүүнүн коопсуз жолу кандай болорун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистеринен сурады. Ал уюм бул суроого жооп бере элек. А Казакстан илдеттен көз жумган адамдын сөөгүн эмне кылуу боюнча атайын эреже иштеп чыккан. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Буга чейин Тажикстанда коронавирустан каза болгондордун сөөгү жакындарына берилбей, мусулман жөрөлгөлөрү аткарылбай, шашылыш көмүлүп аткан. Бирок бийликтин мындай чаралары коомдо нааразы пикирлерди жаратты. Ошондон улам тажик бийлиги коронавирустан каза болгон адамды акыркы сапарга мусулманча узатуу жөрөлгөсүн кантип коопсуз уюштуруу боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан кеңеш сурады. Тажикстандын дин жана каада салт комитетинин төрагасы Сулайман Давлатзада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери менен 13 майда дүйшөмбүдө жолукту. Ал коронавирустан көз жумган адамды акыркы сапарга узатуунун коопсуз, ошол эле учурда элдин маданиятына каршы келбеген жолун сурады.
Биздин коом үчүн маркумду акыркы сапарга узатуу, сөөктү сууга алуу, жаназа окуу деген жөрөлгөлөр бар. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында жок дегенде бир жакын тууганынын катышуусу абдан маанилүү. Бирок ошол жөрөлгөлөр менен гигиеналык эрежелерди айкалыштыруунун жолун тапсак жакшы болмок. Ушул маселеде биз уюмдун адистеринин пикирин билүүнү каалайт элек.
Деген Давлатзада коронавирус жуктурган көп адамдар өз үйлөрүндө дарыланып атканын, үйдө жатып каза болуп калгандар да болушу мүмкүн экенин айтып келип, ошондой учурда сөөктү жерге берүүдө кандай эрежелер сакталышы керектигин сурады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Тажикстанга келген эксперттер тобунун башчысы Патрик О'Коннор бул маселе боюнча өз сунушун жакынкы күндөрдө өзүнүн отчетуна кошуп берерин билдирди. Мурдараак тажик парламентинин жогорку палатасынын вице-спикери Йодгор Файзов коронавирусту токтотуу боюнча республикалык штабта көрүстөндө жай даяр болгонго чейин сөөк ооруканада калат. Сөөктү жерге берүү медицина кызматкерлеринин катышуусунда гана өтөт деген эле. Файзов коронавирустан көз жумган адамды акыркы сапарга узатуу боюнча сунушун жергиликтүү хабар маалымат агенттигине да билдирген болчу.
Азыркы оор абалда коронавирус илдети таралып кетпеши үчүн ата бабалардын айрым салттарынан жана ислам талаптарынан баш тарта туруу туура болот.
Буга чейин Тажикстанда илдеттин айынан ажал тапкандардын сөөгүн сууга алууга жана жерге берүүгө жакындары катыштырылбай келген. Желин баштыкка салынып, хлорлонуп келген сөөк жаназасыз шашылыш көмүлүп аткан. Бийлик мындай чаралар коронавирусту токтотуу үчүн жасалып жатканын, адамдар муну түшүнүү менен кабыл алышы керектигин айткан. А Казакстанда болсо башкы санитардык врачы коронавирустан каза болгон адамды акыркы сапарга узатуунун эрежесин иштеп чыгып жарыялаган. Ага ылайык маркумду мусулманча жерге берүүдө сөөктү сууга алуу сыяктуу жөрөлгөлөрдү атайын патолого анатом адистер гана аткарыш керек. Маркум менен коштошууга 1 сааттан ашык эмес убакыт берилиши керек. А Казакстандын муфтияты мусулмандарды санитардык врачтын талаптарына баш ийүүгө чакырган. А Кыргызстандын муфтияты маркумду сууга алуу жана кепиндөө боюнча өз эрежесин мындайча жарыялаган.
Белгилүү аралыктан суу куюп же болбосо суу чачып сөөктү жууганга болот. Эгер дарыгерлер коронавирус оорусунан көз жумган адамды жууп, атайын вирустан корголуучу материалдар менен ооруп берген болсо, аны кайра ачып жууп кепинге ороонун кереги жок. Маркумду жууган учурда илдет жуктуруп алуу коркунучу жогору болсо, адистердин көрсөтмөсүнүн негизинде коргонуучу кийимдерди кийиши керек. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кайтыш болгон адамды бардык коопсуздук чараларын сактап, колдон келишинче шариятка ылайык жерге берүү керек экенин белгилейт. Бирок дин башкармалыгы сөөктү өрттөп же кислота сыяктуу химиялык каражаттарды колдонуп көмүүгө шариятта уруксат берилбейт.
Тажикстанда 14 майга карата коронавируска кабылгандардын саны 907 адамга жетти. Каза болгондордун саны 29 адам болду. Тажикстан өлкөдө коронавирус бар экенин көпкө чейин жашырып отурган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү келерде гана илдетти мойнуна алган. Адрес Саков, Азаттык.
Жергиликтүү тема. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу той аштарга жана башка эл көп чогулуучу иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Бирок карантин учурунда ондогон жаштар үй бүлө курду. Акыркы кризис тойлордун табиятын, элдин психологиясын кандай өзгөрттү? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жоо издеп көрдү.
Эл келип, шаан шукут болуп, баягы уйку кандай, жаш келиндин баарында эле ушундай барго, күндөп түндөп коноктозупчу. А менде эң өзгөчөлүк ошондой болгон жок да.
Бул башына бир ай мурун ак жолугун салган Бишкек шаарынын тургуну Элзада Чынарбекова. Ал жолдошу экөө үйлөнүлбү тоюн бир нече ай мурун пландап, ал тургай тойканага акчасын төлөп, чакыруу кагаздарын конокторго таратканын айтууда. А бирок соңку кырдаалга байланыштуу шаан шүкөтсүз эч кандай той жок баш кошушканын айтып берди.
Тоюбуз мурда эле 4-апрелге уже ресторан менен сүйлөшүлүп, баардык ата энелерибиз бири бири менен жолугуп, карантин башталып, менин кайненем өзү эле айтып, жакшылыкты токтотконго болбойт, эки жеңеси эле барып сөйкө салып алып кетет деп айтып, анан менин мамамдар макул болуп үйдөн чакан эле 6 киши келип, өзүбүз эле болуп анан сөйкө салып алып кеткен. Эч кандай шаан шөкөтсүз үйгө алып келген, эч ким келин көрүп келген жок, баары тынч болду. Тоюбуз дагы ресторандан отмена болду. Биз азыр карантин качан бүтөрүн күтүп атабыз. Свадьба кылып элден бата алалык деп.
Кыргыз өкмөтү массалык чогулууга, тояштарга жана куран окутууга 17 мартта тыюу салган. Өкмөттүн ал токтомуна ылайык, Бишкектеги жана аймактардагы жүздөгөн тойканалар убактылуу жабылган. Ал эми Кочко районунун тургуну Айбек Алмазов карантинде баш кошкон ондогон жубайлардын бири. Ал да башкалар сыяктуу келечеги менен үйлөнүү тоюн алдын ала пландап алганын, бирок кырдаалга жараша тойдун форматын өзгөрткөнүн айтат. Ал бир чейде азыркы жагдай жаштар үчүн үнөмдүү шартта үйлөнүүгө шарт түздү дейт.
Келинчегим дагы Кочкордон болот. Биринчи класстан бери чогуу кылганбыз, классташпыз. 3 жылдан бери кыз жигит болуп сүйлөшөбүз. Апрелдин 9-унда үйлөнмөкпүз. Шартка байланыштуу карантин деп, карантин бүткөндө кылалы деп. Анан 15-инде болот го буюрса деп 15-и кылган карантинди. 15-инде токтойт деп анан ошону күтүп, анан 15-и да болбой калды. Ушул жакшылыкты токтотпой эле коёлу деп 18-инде кызды алып келдик. Шаардан жаштарга деп атайы уюштуруп боло турган местаны сүйлөшүп, аябай жакшы даярданганбыз. Айылдагы эле классташтар, туугандар, айылдагы ошолор менен чакан той өткөрдүк.
Тойго топтолуп даярдалган каражатты жаң түптүргөн үй бүлө өзүнүн кем каржы жана үй бүлөлүк бюджетине жумшаларын айтышты. Айбектин келинчеги 20 жаштагы Айдай Токтогул кызы буларды кошумчалады.
Жаштардын тою кылалы деп чечим чыгарган элек. Ошол жака ак көйнөгүмдү даярдап,
бирок тилекке каршы азыркы кырдаалга жараша андай той да болбой калды. Чоң той берген адамдар деле ошондой жашайт жана ошо чоң тойго деле мисалы акча жетишпесе бир жактан карыз калмак, балким кредит алмак дегендей аны кайра төлөш керек болот.
Акыркы 10 жылда кыргыз коомунда тояштар ашыкча ысырапкорчулук менен өтүп жатканы баймабай айтылып келгени менен биринен бири өтүп жарышкан шаан шөкөтү көп. Кымбат кредитке байланган тойлорго чектөө киргизүүнү эч ким деле ойлоно элек болчу. Экономисттер кыргызстандыктар жылына аш тойго $2 миллиарддан ашыкча акча чачаарын да эсептеп чыкканы бар. Өз алдынча иликтөөлөрдө Кыргызстанда 1 жыл ичинде 500 000 ашык үй бүлө ар кандай той топур өткөрөөрү белгиленип жүрөт. Ал эми социолог Айнура Усубалиеванын айтымында соңку кырдаал адамдардын ойлонуусуна, кайсы бир деңгээлде көз караштарын өзгөртүүгө шарт түзүп жатат. Бул нерсе келечекте аш тойлордун форматын өзгөрүүсүнө таасир этиши мүмкүн.
Азыркы учурга чейин болуп келген той топурларды көрүп келдик. Көбүнчөсү көп каражат талап кылган чаралар болчу. Ошон үчүн психология таптакыр өзгөрүлүп кетет деген ойдон алысмын. Себеби дегенде ар бир адамдын өзүнүн тарбиясына, көз карашына болуп турган нерсе да булчу. Маданият, биздин менталитет өзгөрүлүш керек да.
Тажикстанда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда той аштарды чектөө боюнча атайын мыйзамдар бар. Мисалы, Тажикстанда үйлөнүү тоюнда 150-дөн ашык адам чакырууга, никеге катталууга 3-дөн ашык машине менен чыгууга тыюу салынган. Серепчилер алар ушундай тартип менен жакырчылыкты 50-60% азайтууга жетишкенин айтып жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык Чекитор сайтына коюлуп турат. Ушул тапта биздин сайтыбыздын сап башында депутаттар парламенттеги теңсиздикке нааразы деген макала баян турат. Эми жаңылыктар деген бөлүктө Орусиядан 147, Германиядан 59 кыргызстандык келди. Жогорку кеңеш интернетти көзөмөлдөө боюнча жаңы мыйзамды сунуштап жатат. АКШ элчилиги тажикстандык журналисттин сабалышын айыптады деген сыяктуу жаңылыктар турат. Бишкек студиясында эфирди мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Алдыда дагы чыгарылыштарыбыз бар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 15 май күнгө жума таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги бир партиянын лидери күтүлбөгөн жерден депутат болуп келиши күздө болчу шайлоого даярдык катары баалануда. Партиялардын аракеттери кандай болууда? Саясий күчтөр биригип жатабы? Ушул жана башка маселелерди алдыда арай көз чырай берүүбүз деп кеп кылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Менин аты жөнүм Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктар топтомун Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошко Орусияда коронавирустан каза болгон жарандын сөөгү жеткирилди. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында акыркы 10 күндүн ичинде Орусиядан 3 кыргызстандыктын сөөгү алынып келинген. Кыргызстандыктардын сөөгү алынып келген жарандар дароо обсервацияга жаткырылган. 14 майга карата өлкө аймагында COVID-19 чалдыккандар 1082 адамга жетти. Анын ичинен 181 Ош облусунда, 114 Ош шаарында. Жогорку кеңеш интернетти көзөмөлдөө боюнча жаңы мыйзамды сунуш жасап, парламент депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Усманова демилгелген маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 14 майда жогорку кеңештин сайтында коомдук талкууга коюлду. Эл өкүлдөрү сунуп жаткан интернет жөнүндө жаңы мыйзам долбоору 9 беренеден турат. Долбоорго ылайыкканда интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндары, интернет провайдерлеринин укуктук милдеттери жазылган. Ошондой эле долбоордо мыйзам бузулган учурда интернет сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары дагы жазылган. Мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө интернеттеги колдонууга байланышкан терс учурлар дагы жок эмес. Алар кызыкчылыктардын кеңир чөйрөсүн, анын ичинде купуя маалыматтан тартып саясатка чейин, коомдук тартип менен мамлекеттин улуттук коопсуздугуна чейинки чөйрөнү камтыйт деп жазылган. Мыйзам долбоорун толук жогорку кеңештин сайтынан окусаңыздар болот. Эл өкүлдөрү мындай мыйзам долбоору Европа өлкөлөрүндө дагы бар экенин белгилешкен. Евробиримдикте ЛГБТ өкүлдөрүнүн дискриминациялоо уланууда. Евробиримдиктин өлкөлөрүндө жыныстык азчылыктардын дээрлик 40% кийинки убакта агрессияга туш болгон. 10 кишинин 6 элдин көзүнчө түгөйүн колунан кармоодон чочулайт. Шаркеттин фундаменталдуу укуктар боюнча агенттиги жүргүзгөн изилдөөгө интернет аркылуу 140 000 ЛГБТ өкүлдөрү катышкан. Эксперттер буга чейинки изилдөө өткөрүлгөн 2012-жылга караганда бул багытта бир аз гана жылыш болгонун белгилешет. ЛГБТ коомунун көп өкүлдөрү мазактоо жана кол салуудан коркуп көлөкөдө жашап келатышат, дейт Венада жайгашкан агенттиктин директору Майкл О. Флоретти. Сурамжылоо таратылгандардын 20% жумушта дискриминацияны сезишэрин, 1/3 барлар жана ресторандарда адилетсиз мамилеге туш болушарын айтышкан. Фин полиция коомчулукту көчөдө күйүүчү май саткандар жөнүндө кабарлоого чакырды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат мыйзамсыз күйүүчү май саткандарды аныктоо иштерин жүргүзүп жатканын маалымдады. Кызмат Ала Мүдүн, Ысык Атар райондорунда мыйзамсыз күйүүчү май саткан бир катар жайларда аныкталганын билдирди. Маевка айылында эки жеринен биринен 500 литр, экинчисинен 200 литр бензин сатылып жаткан, Теңдик конушунда 400 литр мыйзамсыз күйүүчү май сатылып жатканы аныкталды. Ысык Атар райондагы жолдун жээгинде күйүүчү май саткандар аныкталып, жалпы жолунан 300 литр бензин алынды. Финансы полициясы май куюучу жайлардан сырткары сатылып жаткан күйүүчү май боюнча 0312-32-30-91-32-37-07 телефон номерлоруна кабарлап коюуну суранат. Москва шаарынын бийлиги Борбор Азиялык миңдеген мигранттардын курулушта иштөөсүнө уруксат берди. Бир жарым ай карантин көптөгөн мигранттар үчүн чыныгы сыноо болду. Алардын 1/2 үйлөрүнөн кайткан, айрымдары байтыр акчасын төлөй албай, атүгүл тамак ашына акчасы жок калганы кабарланган. Адистердин пикиринде эпидемияга карабай Москвада курулуш тармагы кыска аралыкта бутунан туруп кетиши толук мүмкүн.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Токтосун Шамбетов топтоду. Мындан башка жаңылыктарды окуш үчүн биздин Азаттык Чекиторг сайтыбызга кирип турсаңыз болот. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Жогорку кеңештеги бир партиянын лидери күтүлбөгөн жерден депутат болуп келиши күздө болчу шайлоого даярдык катары баалануда. Партиялардын аракеттери кандай болууда? Саясий күчтөр биригип жатабы? Шайлоо босогосу канчалык маанилүү? Бийликке жаңы күчтөр келип, канткенде парламент көз каранды эмес институт боло алат? Ушул жана башка маселелерди арай көз чырай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий себепчилер Алмазбек Акматалиев, Чолпонбек Сыдыкбаев жана Нурлан Шакиевдер катышмакта. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер? Биз деп атасыздарбы? Менин биринчи суроом Алмаз агай сизге да, мына жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынан күтүлбөгөн жерден эки депутат өз каалоосу менен мандаттарын тапшырып, алардын ордуна партия лидеринин өзү келди. Кыргызстандагы ал байманалуу адамдардын бири жана партиялашы да бир депутат болуп келди. Бул көрүнүштү сиз кандай кабыл алып жатасыз? Кандай баалап жатасыз? Мынабу бир жагынан күздөгү парламентке болгон шайлоо менен байланышкан бир жүрүш катары деп дагы баалагандар бар да.
Эми менин оюмча бул мыйзам ченемдүү нерсе. Азыр баягы парламентке шайлоо мындай негизги этабына кирди десек жаңылбайбыз. Себеби кандай шарт менен, кандай эрежелер менен шайлоо болот, мына бүгүн эле мына жанагы босогону карашты окшойт жогорку кеңеш. Ким менен биригебиз, ушул сыяктуу өтө маанилүү убакытта 3-4 ай шайлоого калганда. Ошон үчүн ушу Кыргызстан фракциясынын лидери, негизги спонсору, уюштуруучусу десек да болот. Ошол адам депутат болуп келгени бул баягы бул партия уже шайлоого мындай кызуу даярдыкты баштады деп мен деле эсептеп атам. Анан мунун эми эч жашырын мүрөштүкеси жок, себеби шайлоо убагында өтүш керек. Мен ошол убагында өтсүн дегендердин арасындамын. Себеби мындай бийлик эч качан токтобош керек да демократиялык мамлекетте. Эч качан токтобой бирөөнүн бир бийликтин убактысы бүткөндө экинчи бийлик ошондон ары улап кеткендей система түзүш керек да. Ошон үчүн эми шайлоо аз эле калды. Менин оюмча жалгыз эле Кыргызстан партиясы эмес, башка партиялар деле өзүнүн аракетин көрүп атышат. Мен буга таң калган жокмун мисалы.
Алда ушул сөздү улантсак, Чолпонбек мырза, менин суроом сизге да, мына азыр Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсүнүн парламентке келиши жеке эле өзүнүн фракциясында эмес, жалпы эле парламенттеги башка депутаттарга таасир көрсөтүү үчүн, же болбосо парламенттеги бийликчил позицияны күчөтүш үчүн ал киши келди дегендердин пикирлери бар. Сиздин оюңуз кандай?
Менин пикиримче албетте Абдрахманов, Абдыкеримов ошол эңгири партиянын жетекчиси, анан серий кардиналы болуп балким ага шайлоонун астында сөзсүз түрдө булар Кыргызстан партиясы эмки шайлоого катышары белгилүү, шайлоого саймо сай партиялардын бири деп эсептесек болот. Анан бул кишинин келиши ошол партиянын ичиндеги түзүмдүк саясий оюндарды бир колго алууга, өзүнүн бир таасирлигин арттырууга болгон кадам болушу мүмкүн. Анан башка партияларга, башка фракцияларга, чоң саясатка, башка партиялардын ичиндеги бир кандайдыр бир саясатка таасирин тийгизип саясий картинаны өзгөртүп ийгенге салым кошот деп деле айтыш кыйын. Негизи бул кишинин коомго, Кыргызстанга пайдасы саясатка караганда бизнесте көбүрөөк адамдардан деп билем.
Рахмат. Нурлан мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына биз бир партия жөнүндө кеп кылдык, деги эле сиздин баамыңызда башка партиялардын аракеттери жөнүндө эмне айта алабыз? Мына шайлоого байланыштуучу, мына коронавирус илдетине карабай шайлоочулардын көңүлүн алыш үчүн бир топ партиялар элге жардамдарды көрсөтүшүп, керек болсо үгүт иштерин уюштуруп, штабтарды менен кадимкидей иштеп атат дейт. Сиздин баамыңызда бул процесс кандай деңгээлде десек болот?
Рахмат Бакыт мырза. Мен биринчиден жанагы берилген суроого өзүм кыскача көз карашымды айтып, анан экинчи суроого жооп берсем, биринчиси Шаршенбек Абдыкеримовдун келиши, мен мындай эле мындай сыпаттайм да. Биринчиден ал мурдагы 5-чакырылышта кыска убакыт депутат болгон, анан эми 6-чакырылыштын аягында ошондой эле миссия менен жеке өзүнүн карьерасында баягы мынча жолу депутаты болгон деген түшүнүктөр бар да, ошого 5-6-чакырылыштын депутаты болгон деген баягы мындай неме үчүн келди бир жөнөкөй. Экинчи жагы, өзүңүздөр билесиздер, азыр парламенттик шайлоого мындай олигархтардын мындай катуу аралашып уже тизме түзө баштады да, белгилүү олигархтар. Анан ошого
депутаттардын азыркы отурган депутаттардын көпчүлүгү анан баягы сырттагы саясатчылардын дагы мындай базары кызый баштады да. Ошол базарды баягы добуш ала турган болочок талапкерлерди бир эки партия ыктап кетпеш үчүн бул ошо базардын ичине кирди да. Азыр кирип өзү соодалашып өзү жакындан баягы сырттан карап турбай ичине киргенге аракет кылды деп мен түшүнөм да. Ошол максат негизгиси. Ал эми могул тажылуу вируска карабай ар кандай жанагы үгүт иштери болуп атышы бул деле закон ченемдүү көрүнүш. Анткени шайлоого өтө аз убакыт калды, бир тактап айтканда 4-5 ай убакыт калды, 5 айга да жетпейт. Августтун айында уже башталат, мындайча айтканда 3 ай убакыт калды. Ошого карата мүмкүн болушунча тескерисинче ушундай апааттардан, ушундай учурлардан дагы өздөрүн пиар жасап алганга үлгүргөнгө баардыгы ашыгып атат да. Бул дагы биздин мындай жапайы демократиянын маалында бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүштөр болуп калды да. Мына жергиликтүү шайлоого байланыштуу баягы айрым чоң шаарларда шайлоо өтмөк, чоң жана кичи шаарларда, ошол чыгып калды. Бирок ошол жылганы кайра көпчүлүккө мындай жакшы аянтча болду да, кенен аянтча болду. Ошол жагынан алып караганда мындай аракеттер ар тараптуу жүргүзүлгөнгө толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал эми бүгүн 7% мына азыр бир 15 мүнөттөн кийин добуш берет парламентте. Мен ойлойм босого чейин 7%га түшөт, оюн эрежеси анык болот. Анан эми мына ушундан баштап катуу кызуу иштери башталат деп ойлойм мен.
Рахмат Алмаз агай. Мына учурда партиялар ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, шайлоого бирдиктүү блоктор менен чыга тургандай аракеттерди көрүп жатканы да айтылып жатпайбы? Сиздин баамыңызда ошол сүйлөшүүлөрдүн негизги өзөгү эмне болуп атат? Дагы эле баягы олигархтардын партиясы, олигархтардын парламенти болчудай эме барбы, маанай барбы?
Эми мындай да, олигархтардын парламенти кайра эле болоруна менде эч күмөн жок. Себеби Кыргызстандай мамлекеттерде шайлоодо акча, тыйын, байлык сөзсүз өзүнүн ролун ойноп келген, эми мындан ары деле ойной берет да. Анан кийин эми блоктор деп атабыз. Албетте сүйлөшүүлөрдүн бир эле максаты бар. Жанагы сапаттык курамы, башкача айтканда баягы ким барат, канчанчы номер менен барат, ушул сыяктуу. Бирок бул жерде бир эки нерсе азыр кызыктыр, оюндар башталды деп ойлойм. Себеби жана Алтынбек Сулаймановдун мыйзамы кирип атпайбы, ал талкууланып жанагы ачык список пресекционалдык деп атпайбызбы? Эгер ошол кирип калса башка жагдай түзүлүп калышы мүмкүн. Экинчи жагдай көңүл бурчу, бул жанагы чоң газат саясий партиясынын активдүүлүгү да. Бул дагы жанагы бай партиялар аркылуу акча менен өтөбүз деген үмүттөрү бар партиялардын мындай ичине бир шайын кетирип коюшу мүмкүн да толук. Себеби азыр баягы бай партиялардан, бай адамдардан, олигархтардан түзүлгөн парламент мындай көп деле мындай өз алдынча боло албасын элдин көзү жетти окшойт. Бирок ошого карабай албетте акча, тыйын сөзсүз ролду ойнойт. Ошон үчүн блоктор кандайдыр бир кошулабыз деген сүйлөшүүлөр сөзсүз түрдө болот. Бизде негизи эле ушул партиялык система киргенден бери, мына 10 жылдан бери бир дагы партия шайлоого баягы өзүнүн мындай бир кандайдыр бир программасы менен же болбосо ушул сыяктуу бир идеологиясы менен барган жок да. Бизде саясий партиялар бул акционердик коом сыяктуу да, чогулат, акчаларды бөлүштүрөт и шайлоого кетет. Быйылкы жылкы шайлоо деле негизинен ошондой өтөбү деген менде бир мындай божомол
бар. Божомол демекчи, Чолпон Бекмурда, сиздин пикириңизди уккум келип атат да. Мына азыр бизде парламенттеги фракциялар өздөрүнүн атуйкаш партиялары менен кайрадан 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңешке келишине мындай кепилдик барбы? Алардын коомдогу аброюн, ордун сиз кандай элестетип атасыз? Же булар дагы блоктор менен биригүү аргасы болушабы?
Эми бул биригүү процесси чоң бир татаалдыктар менен өтө турган процесс. Ошо бириккенге тилекке каршы амбиция жол бербей атпайбы? Биригип идеологиялык позициясы бир партиялар ошо идеологиялык принциптерине жараша биригип мындай ирилешүү жакшы болот эле бул мамлекет үчүн деле, коом үчүн деле, мындай тандоого келгенде деле. Анткенге ошол бизде партиялардын амбициялары, партия лидерлеринин амбициялары жол бербейт да. Сүйлөшүүгө келгенде эле биздин партиянын астында, биздин туунун астында келесиңер дейт. Тигил партия андай талапты коет, анан баягы биригүүгө алган аракет жокко чыгып калып атат. Анан бул атуйкаш партиялардын негизги 6-чы чакырылыш негизинен олигархиялык партиялар келди да. Анан алар сөзсүз түрдө аттанышы жеңип чыгууга да мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок ошол эле учурда коомдо бир протесттик маанай байкалып атат да. Бул социалдык түйүндөрдө деле болуп атат. Эми анын проценттик катышы канча, электораттын канчасы олигархтарды каалабай, бир жаңы күчтөрдү каалап калды, аны бир социологиялык ыкма сурамжылоо менен айкындаса болот. Бирок эмки шайлоо, ушу келе аткан шайлоо ушул акчалуулардын, олигархтардын атаандаштыгы, анан кийин жанагы аларга протесттик маанайдагы саясий күчтөрдүн, эки күчтүн атаандашында, анан бийлик үчүнчү бир ортодо бир нейтралдык тигил тарапка да тартпай, бул тарапка да тартпай турган позицияда старт берилиши мүмкүн болуп бара жатат да. Анан эми ал тиги шартка жараша могу коронавирус каатчылыгынан улам калктын калың катмары аябай эле каржалып кетти. Мындай шартта сөзсүз түрдө акчанын, финансылык ресурстардын ролу Алмаз агай айткандай күчтүү эле болот.
Рахмат, Нурлан мырза. Мына учурда коомчулукта чоң казак кыймылын тегерегинде сөз көп, талкуу күч болуп аткан мезгил. Алардын айтымында алардын негизги максаты өлкөдөгү коррупциянын бетин ачып, аны менен күрөшүүнүн жолун издөө деп атышат. Чындап эле алардын негизги түпкү максаты ушу коррупция менен күрөшүүбү, же ушундай жол менен, ушундай тактика менен парламентке келе турган күчтөрдүн аракети дейбизби?
Эми албетте ал чоң казак уюму боюнча ар кандай божомолдор болуп атат. Анын бири катары бул атайын бир элдин көңүлүн башка бир жака буруп салыш үчүн түзүлгөн долбоор, атайын түзүлгөн долбоор деген дагы мүнөз бар. Ошондой учурда ошол чоң казак уюмунун негизги өздөрүнүн ою мындай мыйзамсыз аракеттер менен байып алган мамлекеттин казынасына кол салып элдин ырскын мурдаган мурдагы бийликтин өкүлдөрүнүн байлыктарын мындай ашкере кылабыз, керек болсо тышкы карызга ошонун үлүштөрүнөн төлөтөбүз деген дагы ойлор бар да. Эми албетте бул абдан мындай кызыктуу болуп атат мындай коомчулукта. Бирок мен ойлойт элем, баардыгы мыйзам талаасында болуш керек депчи. Биз баягы жапайы демократия, жапайы бир экономикалык мүнөздөргө барбашыбыз керек да, баардыгы мыйзам талаасында болуш керек. Ошон үчүн бул мындай маселелерди биз өтө эртерээк болуш керек. Негизинен ошол коррупционерлердин бетин ачуу, адал эмес арам байлыктарын кайтаруу, бул албетте коом үчүн абдан жагымдуу көрүнүш. Анын үстүнө мен деле каалайм, убагында элдин ырскын жегендер сөзсүз эртеби кечпи аны элге кайра кайтарып бере турган учур сөзсүз келет болуш керек болчу да. Буну ушу кандай пайдаланат? Ал эми парламентке кандай келет? Мен ойлойм, бул мүмкүн эмес алардын толук келиши. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мындай
тилекке каршы баягы көз караштардын, программалардын жарышы эмес, олигархтардын байманаттардын акчасын чачуу болот пай, жогоруда биздин коллегалар айтмакчы. Бул жолу да тилекке каршы ушунчалыкты коркунучтуу парламент келген турат. Сапаты мына эң төмөн деген 6-чы чакырылыштан дагы төмөнкү сапатта келиши мүмкүн. Мындай каралар келет деп атат, даярданып атышат, байлар келет деп атат, жана чоң азатка окшогондо мындайча айтканда бир ассортив парламент келет да. Менин түшүнүгүмдө өтө мындай өкүнүчтүү болот эгер андай боло турган болсочу.
Рахмат. Алмаз агай, мына жогоруда да сөз болду, ушул сааттарда, ушул мүнөттөрдө талкууланып колдоо добуш берүүгө жөнөтүлүп жаткан мына бүгүнкү жогорку кеңеште партиялардын парламентке өтүшүндөгү босогоо проблемасы маселесичи, сиз канчалык ойлойсуз, ушул өтө чоң маанилүү нерсе партияларга парламентке келишине кайсы чендеги эме босого туура келет эле деп ойлойсуз, демократиялык принциптерге туура келет эле деп ойлойсуз? Алмаз агай, угуп атасыз бизди?
Ар кандай мисалдар бар ар кайсы мамлекеттерде. Мисалы Нидерланды, Голландия сыяктуу мамлекеттерде 1%ке да жетпейт. Израилде мисалы 2% интегритетинде. Ушул сыяктуу эми эң чоң эле мисалы 10% бул Туркияда, бирок Туркияда эми президенттик мамлекет да. Ошон үчүн мен 7%тик алып алып атканда эле өзүмдүн оюмду айтканга аракет кылдым эле, өтө эле көп. Себеби бирок жана 9%га көтөрүлгөн. Азыр эми 7%ге деп атат. Негизи менин жеке пикиримде 7%ден ылдый деле түшсө жаман болбойт эле. Себеби канчалык босого бийигирээк болсо ошончо калыс эмес шайлоо өтөт да. Себеби жанагы ошол босого жетпей калган добуштардын, партиялардын добуштарынын баары пропорционалдык негизде жеңген партияларга бөлүнүп кете берет да. И канчалык босого көп болгон сайын ошол бөлүнгөн добуштардын саны ошончо көп болот. Бул эми сөз калыстык эмес болот эле. Эми бирок 7% деле жаман эмес, эгер ошого түшсө. Негизи эле мен ойлойт элем, баягы эле 9% жасап атканда деле ошол босогонун айы менен ошону ыкма катары колдонуп туруп партияларды ийгилештиребиз деген максаттын өзү мыйзамсыз болчу, өзү туура эмес болчу менин оюмча. Ошон үчүн эгер биз жаңы күчтөр келсин, демократиялык күчтөр келсин, реформаторлук күчтөр келсин, жаштар келсин деген максатты койсок, анда босого ылдыйраак түшүш керек. Мейли мисалы мына партиялар көп болсо бирге албайт деген сөздөр чыгып атат. Эми азыркы парламенттеги 5 партия деле бирге албай атпайбы? Мындайча айтканда. Ошон үчүн эң аз добушту алган партия мисалы 5 мандат алган күнү дагы ошол топтун, ошол уюмдун, ошол партиянын үнү чыгып туруш керек. Парламентте ошол аларды шайлаган элдин үнү чыгып позициясы айтылып турса, менин оюмча Кыргызстандын келечегине жакшы эле болот эле.
Рахмат. Чолпонбек мырза,
7% деле жаман эмес, бирок айтып атпаймынбы, жалгыз эле ошол босого менен албетте биз сапаттуу же сапатсыз парламентти шайлап алабыз дегенден алыспын. Себеби парламенттин ордун аныкташыбыз керек. Парламенттин жанагы башкаруу формасынын ичиндеги, башкаруу системанын ичиндеги ордун аныктамайынча ошого биз мындай бир пикирге келип сөздүн ачыгы же парламенттик, толук парламенттик мамлекетке өтүп президенттик парламент шайламайынча, же болбосо толук президенттик мамлекетке өтүп эл шайлаган президент премьер тиз эле өкмөттү баштаса, ошондо гана парламенттин орду аныкталат да. Ошондо гана биз саны, босогосу жөнүндө мындай профессионалдуу жана ынанымдуу мындай дискуссияны жүргүзсөк болот да. Саны менен босогосу албетте маанилүү, бирок парламенттин тагдырын же сапатын аныктоочу көрсөткүч эмес деп ойлойм.
Рахмат. Чолпон мырза, мына бүгүнкү парламентте ушул босогонун тегерегиндеги талкуунун жүрүшүнөн соң айрым пикирлер айтылып жатпайбы? Ушул жана 7% босогонун чени дагы эле расмий бийлик тарабынан таңууланган бир мындай жүктөлгөн, же болбосо ошого парламент негизги бөлүгүн мындай добуш берүүгө үндөгөн маанай байкалат депчи. Ушундай маанай сиз байкап жатасызбы?
Сөзсүз түрдө ушул босого маселесин эң биринчиден ушу босого маселесин башы эртерээк ачылып калса болмокто. Шайлоо боюнча мыйзам боюнча алты ай калганда шайлоого шайлоо мыйзамын өзгөртүү киргизилбеш керек. Ошого чейин керек болсо эми аракеттер болуп жатат, бирок ортодо эле кайра бир боштук болуп эле мындай кандайдыр бир бийлик тарабынан ушул процессти жайлатып созуп анан актуалдуулугун жоготуп анан өздөрү каалаган бир пайымдык ченем менен шайлоого барып калганга кызыктарлык бар экени байкалат да. Эми ал эми шайлоо босого 7% болобу 5% болобу, жалпы шайлоочунун ошончо пайызыбы же шайлоого катышкандардынбы, мындан да көп нерсе көз каранды да. Негизи эле ушул босого көп партиялар үчүн баш оорубуз. Мисалы азыр Найга жанынан партиялар бар, бирок кайсы бир региондолордун позициясы өтө төмөн. Ушундай шарттарда, ушундай мындай татаалдаштырган шарттарда негизи эле бул шайлоо бир мурунку шайлоолордой эмес маанайда жүрөөрү белгилүү болуп баратат окшойт.
Рахмат Нурлан мырза.
Маанайдагы шайлоочулардын.
Нурлан мырза, сиз бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына сиз 7-нчи чакырылыштагы парламент жөнүндө аябай пессимисттик ойдо болуп атасыз. Ассортий парламент келет депчи. Биз канткенде Кыргызстанда биз сапаттуу кесипкөй көз каранды эмес бийликтин бир бутагын алабыз. Биз эмне кылышыбыз керек анда? Кандай саясат жасашыбыз керек дейсиз?
Биз ал үчүн сөзсүз түрдө бир мандаттуу шайлоо эрежесин киргизишибиз керек. Тактап айтканда парламенттин дээрлик жарымы же так жарымы 50% бир мандаттан шайланыш керек. Бир мандаттуу округдардан. Ошондо баягы чыныгы элдин өкүлдөрү суурулуп чыккан мындай акылы, билими, тажрыйбасы бар эл элчиген адамдар келет да жаңы лидерлер пайда болот. Мына ошол эле Мадумаров, Текебаев, Ташиев бир учурдагы лидерлердин баардыгы ошол бир мандаттуу шайлоо округдарынан чыккан да. Сөзсүз түрдө биз сапатты жакшыртыш үчүн парламенттин курамынын 50% бир мандаттуу кылышыбыз керек. Эмесе партиялык тизмеи менен 100% болгондо ар кандай адамдар кирип кетип атпайбы? Биз билбей атабыз да, партияга добуш берет, ичиндеги ар кандай адамдар келип калып атат. Мурда аты жыты жок, бир же юридикалык билими жок, же бир мамлекеттик кызматта, же жада калсачу бир мыйзам жазганга ылайык тажрыйба, билими жок адамдар эле келип, анан кийин базаркомдор жана башкалар деген атка конуп атпайбы? Ошон үчүн сөзсүз түрдө ушул эрежени киргизген жок дегенде мына жанагы преференция деп атпайбызбы, ошо тизмедеги адамдарга кошо добуш берүү, мына ушул өтүш керек жок дегенде. Ошондо сапат жагынан биз оңолобуз деп ойлойбуз. Ал негизи парламент качан күчтүү болот? Мына Алмаз агай туура айтты, бизде ошол башкаруу формасын биз так аныктабыз керек. Эгер чыныгы парламенттик болсо азыркыдай аралаш эмес, ошондо парламенттин орду мындай ачык даана болмок. Бүгүнкү күндө мындай парламенттик башкаруу деп айтканыбыз менен иш жүзүндө президенттик эле башкаруу болот. Керек болсо супер президент башкаруу болот.
Рахмат, убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз партиялардын шайлоо алдындагы аракеттери кандай болууда, саясий күчтөрү биригип жатабы, шайлоо босогосунун канчалык мааниси бар, бийликке жаңы күчтөр келип канткенде парламент көз каранды эмес институт боло алат деген темалардын тегерегинде талкуу кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Алмаз Акматалиев, Чолпонбек Сыдыкбаев жана Нурлан Шакиевдер катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндар жаңылыктар Азаттык чекит ор сайтына жайгаштырылып турат. Ушул тапта биздин сайтыбызда Жапбекеев жана Жумалиев «Байлык чыры иликтенет» аттуу макала эң көп окулгандардын сап башында турат. Агандан кийин депутат интернеттеги чакырыктарды иликтөөнү талап кылды. Сот Матраимовдун байлыгын иликтөө тууралуу арызды четке какты. Ички иштер министрлиги Сыймык Жапбекеевдин чакырыктары боюнча сотко чейинки териштирүү башталды деген сыяктуу макалаларда көбүрөөк окулууда. Сиз да кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ошентип кезектеги бир берүүбүздү аяктады. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сиз менен чогуу болдум. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу. Берүүбүз бир саамдан кийин улунат.